krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrop. Dnes nás čeká pokračování našeho oblíbeného seriálu Renegades, které zároveň ale bude navazovat na to, co jste slyšeli minulý týden. To znamená, budeme se bavit o odpadání ze scientologické církve. Následuje australská reggae kapela Paua a její provedení písničky Losing My Religion od R.E.M.
Hergot.
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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla australská kapela Paua se svojí verzí známé písničky od R.E.M. Losing My Religion a my se dostáváme ke zprávovému okénku
v rámci dalšího dílu našeho volného seriálu Renegades. Moje první zpráva je převzatá ze zdroje Radio Vatikána a přečetl jsem si ji v české verzi na Chrisnetu. Vrchní imám Káhirské univerzity Al-Azhar Ahmed Al-Tayyib prohlásil, že je nutné přikročit k radikální reformě muslimské náboženské výuky, aby se zabránilo šíření religiozně zdůvodňovaného extremismu. Nejvyšší představitel sunnického islámu promluvil v Mekce na semináři pod titulem Islám a boj proti terorismu. Jak informuje katolická zpravodajská agentura Asia News, egyptský imám zdůraznil, že extremismus je plodem špatného výkladu Koránu a Sunny. Došlo tu k dějné akumulaci extremistických tendencí, které některé lidi dovedli k volbě pomílené formy islámu, dodal. A pokračoval, jedinou nadějí, jak navrátit jednotu muslimské obci věřících, je odporovat těmto tendencím na školách a univerzitách a označovat jejich stoupence za nevěřící. Vrchní imám proto navrhl zavedení zvláštního studijního programu, který by jeho slovy opravil chybné a nejednoznačné pojmy. Zároveň vyzval ke svolání konference muslimských akademiků, která by posílila obecné hodnoty islámu a jejíž rozhodnutí by byla závazná pro praxi věřící v každé zemi. Al-Tayyib v Mekce nemluvil o islámském státu, ale tak nějak obecně o teroristických skupinách, které si zvolili divoký a barbarský postup. Napětí na Blízkém východě je podle něho spiknutím, a teď pozor, to je taková jakoby dvojznačná informace, za které nese zodpovědnost nový globální kolonialismus ve spojenectví se světovým sionismem. Ten sionismus teda to už se nám objevilo párkrát a je to skloňováno víckrát. No, podle imáma každopádně tento konspirační plán využívá konfesionálních pnutí, která se vyskytují v Iráku, v Sýrii, Jemenu a Líbii. Tam je ještě taková retorika, která nám je krajně nepříjemná, no ale jak jsem koupil, tak prodávám. Honzo, co tam máš ty?
V úterý v Praze proběhlo setkání evropských rabínů. Nešlo ale o náboženské setkání. V reakci na bohužel velmi aktuální problém násilných útoků na židy v Evropě šlo o trénink základů sebeobrany a první pomoci, ke kterému se v Praze sjeli rabíni z celé Evropy, a podobná setkání budou ještě v jiných evropských městech následovat.
No, to je teda něco.
Moje první zpráva je trošku odležela, je z 31. ledna, ale informace, kterou přináší, je natolik bizarní, že se z ní musím vypovídat.
Dobře. Vyspovídej se a vypovídej, Dominiku.
31. ledna umístil Richard Dawkins, známý biolog a bojovník proti jakémukoliv náboženství, na svém Twitteru nápad bombardovat láskou teokratické státy.
No to zní krásně, to zní nádherně. Hmm. A jak to myslí Richard Dawkins?
No, konkrétně by chtěl v těchto zemích zajistit vysílání jemných, láskyplných, vůči ženám ohledu plných erotických videí.
Mm-hmm. Tak to je,
zajímavý žánr. To je skutečně moc příjemně bizarní zpráva.
A to by podle něj mohlo vést k narušení tamnějších náboženskopolitických struktur. No, já nevím, jak by to ještě konkrétně mělo vypadat, protože to už nestačil vysvětlit. V reakci na ten jeho příspěvek se totiž zvedla taková vlna odporu, že ten svůj nápad z Twitteru záhy stáhl.
Mm-hmm. No, erotikou proti extremismu, to je jako zajímavá cesta.
Konec konců, hippísácká trošku.
Konec konců i tady náš přední aktivista Pan Konvička se vydává podobnou cestou ve své knize Sex, drogy a islám.
To je nová kniha teďka, pana Konvičky?
To je teď nová Konvičková kniha.
Aha, no dobře, já radši se přesunu do Polska, protože tohle je na mě moc.
Tam trošku... je to bezpečnější, pojďme raději dál od těch spermí.
Ovšem, bizarní zpráva je to taky. Možná spíš v intencích toho, že přichází právě z Polska ta zpráva. Policie z města Gliwice zadržela kněze a dva nezletilé ministranty, kteří kouřili marihuanu. Muži zákona trojici v pondělí přistihli přímo příčinu, informuje portál Gazeta.pl. Policisté si v lese na kraji města všimli stojícího auta a rozhodli se teda zjistit, kdo v něm přijel, a když se k němu přiblížili a otevřeli dveře, vyvalil se na ně dým, jehož vůně prý jednoznačně prozrazovala, že trojice mužů ve vozidle kouří marihuanu. Hlídka zadržela 26-letého kněze, dokonce vikáře, a s ním 16-letého a 17-letého chlapce, kteří pomáhají jako ministranti. Nadřízení se o zadržení mladého duchovního, který byl na kněze vysvěcen teprve před několika měsíci, dozvěděli z médií. Nevím, jestli by se z toho dělalo takovýhle halo, kdyby se něco podobného stalo v Čechách, nevím.
Co na to říct, no, taky nevím.
Mně to ovšem jako zapadá nějak tak jako do sebe. Jako kdyby tady docházelo k nějakému celoplanetárnímu hippie revivalu, nejdřív to bombardování lásku.
Bombardování teďko... lásku, erotická videa, marihuana. Jsem úplně napjatý, co přijde dál a...
No to seš na řadě teďka ty,
teď
tak jsem taky zvědav.
Já to zase uzemním trošku. Asi jste zaregistrovali video, ve kterém židovský novinář Cvika Klein s jarmulkou chodí po Paříži a natáčí reakce lidí, které jsou velmi děsivé. Podobný experiment s podobně nepříjemným výsledkem zorganizoval italský deník La Repubblica. Hamdi Mahisen, student egyptského původu, chodil 5 hodin po Miláně v tradičním arabském oděvu s Koránem v ruce. Lidé na něj pokřikovali a viděli v něm ISIS nebo Taliban a někteří se děsili, že na ně vytáhne zbraň.
Co k tomu říct? Radši se přesunu zase někam jinam, do Velké Británie tentokrát. Zajímavá, malá kauza zahýbala veřejným prostorem ve Velké Británii, je to takový mikropříběh, ve kterém se mísí téma církevní s tématy sociálními, tak to máme rádi. Bulvární tisk totiž odhalil dle pracovních nabídek, že zařízení anglikánské církve nabízejí v mnoha případech pracovní poměr s ohodnocením hluboko pod hranicí životního minima. Přitom církev jako taková se často zasazovala o zlepšení pracovních a platových podmínek u tzv. Světských firem ve veřejném prostoru. Je ale zapotřebí říct, že minimální hodinová mzda v Británii je přes 290 korun, takže u nás to tak nějak jakoby nevyzní, ta minimální mzda. Nicméně tohle to je fakt a vedení církve anglikánské bylo nuceno se vůči tomu nějak vyhranit, postavit se k tomu čelem.
Dominik, nám chce ještě něco sdělit?
Já tu mám ještě jednu zprávu. To je.
Výborně, tady... výborně, pojď.
Taky neveselá.
Já si to svůj nechám na konec.
Dobře. Aktuální trendy na české antisemitské scéně. To je název článku na stránkách rozhlasu od Zbyňka Taranta. Já se o antisemitismus nebo o to, jak to s ním teďka vypadá, u nás moc nezajímám, takže mě překvapilo, že, jak píše Zbyněk Tarant, nositeli českého antisemitismu už zdaleka nejsou pouze neonacisté či radikální levice. A nejplodnějším podhoubím soudobého českého antisemitismu je kupodivu prostředí postmoderní ezoteriky, New Age a konspiračních teorií. A z toho důvodu si už nevystačíme s pojmy jako neonacisté a musíme spíš volit obecnější pojmenování jako antisemitská scéna. Ta pak při propojení se západním antiglobalismem a ruským euroazianismem produkuje myšlenky, které již neonacisté či radikální levice pouze recyklují.
No, to je zajímavé.
No, ty konspirační teorie jsem teda čekal, protože většinou za každou komplikovanou konspirační teorií stojí ve skrytu taková myšlenka, že který jiný národ na světě by na to měl mozek, na ty složité věci, než právě Židé, že jo? To tam trošku hrozí po každé, ale ezoteriku to jsem nečekal teda.
To stojí za rozhovor, si myslím.
No, skoro stojí za rozhovor. Dnešní zprávové okénko tedy hodně vyznamení antisemitismu, z toho nikdo radost nemáme. A na závěr teda zpráva dobrá. Před 8 měsíci byl v Afghánistánu unesen jezuita Alexis Prem Kumar. V úterý indická vláda informovala, že je na svobodě.
No a snad je dobrou zprávou i to, že si teď pustíme další písničku. My jsme v minulém díle hráli hudbu pouze scientologií ovlivněných nebo ve scientologickém prostředí vyrostlých autorů. Tentokrát jsme se snažili tohle taky dodržet a to je případ i Edgara Wintera. Od toho si zahrajeme jeho prastarý hit Free Ride.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byly Edgar Winter Group a slavný hit Freeride a vy posloucháte šestý díl našeho volného seriálu Renegades. Tentokrát na téma, jaké je to odcházet od prazvláštní církve scientologické.
A teď asi je na čase se trošku ještě podívat na to, co to je vlastně za žánr, ta scientologická církev.
Jak už vám Jakub prozradil minulý týden, v Biblii se o scientologii nic najít nedá, takže tohle to máme z krku, ale to neznamená, že by byla scientologie prosta textů, ze kterých by se dalo citovat.
To znamená, že budeme citovat z něčeho jiného, viď Petře?
Ano, je to tak. Mám tady k dispozici takovou věc, která je možná docela exkluzivní, je ze stránek, které jsou jinak docela skromné, ale jsou věnovány přímo osobě zakladatele scientologické církve L. Ronovi Hubbardovi. Mm. A je tam uveřejněn překlad rozhovoru, který Hubbard poskytl v roce 1983, to znamená 3 roky před svou smrtí, časopisu Rocky Mountain News. A oni se ho tam ptají na spoustu věcí, mě nejvíc zaujala ta otázka, co považujete za svůj největší úspěch, jak byste chtěl, aby si vás lidé pamatovali. A to, co na to tehdy L. Ron Hubbard řekl, to vám teďka přečte Dominik.
Protože má z nás nejhezčí hlas. Hmm. To tady dlouho nezaznělo, já myslím.
Je to pravda, která by se měla čas od času zopakovat.
Děkuju. Nesnažil bych se vyčlenit jakoukoliv konkrétní událost ve svém životě jako svůj velký úspěch. Vím, co bylo uspokojující a přineslo mi radost. Úspěch měříme stupněm naplnění svého původního záměru a toto naplnění člověku dodává pocit osobní hodnoty a ceny. Dejte člověku víru ve vlastní hodnotu a uvidíte, jak ožije, protože většina dnešních lidí se nechala přesvědčit, že jejich životy jsou bezcenné nebo bezúčelné. Dejte člověku účel a vědomí vlastní hodnoty a dáte mu život a budoucnost. V roce 1938 jsem zjistil, že život má jeden společný účel – přežít. Aplikoval jsem toto zjištění na lidské chování a zjistil jsem, že ať už je člověk příčetný nebo nepříčetný, bohatý nebo chudý, civilizovaný nebo primitivní, pramení všechno, co takový člověk dělá, z touhy přežít. Můj další problém bylo zjistit, proč se lidé dopouštějí činností, které jsou proti přežití. A řešení tohoto problému přineslo knihu Dianetika, moderní věda o duševním zdraví. Z tohoto bodu pak pokračovalo řešení dalších problémů a paradoxů. Když vycházíte z předpokladu, že člověk není nic než hrouda hlíny nebo masa, dojdete jen ke složitostem a k selháním. Když ale vycházíte z toho, že člověk je bytost, která má účel a hodnotu a že existuje něco takového jako jednotlivec, který se snaží přežít a zlepšit přežití ostatních, máte šanci. Ale i tak chyběla odpověď na to, proč se stav jednotlivce zhoršuje. A další věc, kterou jsem objevil, bylo, že tyto potíže může napravit jen jednotlivec sám.
Děkuji Dominiku, to byl dlouhý citát L. Rona Hubbarda, ale myslím si, že to dává takový jako vhled do těch jeho pozdních názorů ke sklonku života. Abychom to doplnili tím, co se bude týkat našeho dílu Renegades mnohem více, tak bych rád, aby si Honzo přečetl, co o scientologické církvi, to znamená o organizaci, o které tedy řeč v tom rozhovoru vůbec nebyla, říká Zdeněk Vojtíšek ve své publikaci z roku 1998.
Odmítnutí odborníků Hubbardovi nezabránilo v zakládání tzv. Dianetických center, působících psychoterapeuticky na základě jeho teorií. I když se zpočátku jednalo o naprosto světskou záležitost, v roce 1955 se Hubbardovi následovníci stali scientologickou církví. Důvodem byla pravděpodobně neutuchající odborná kritika, problémy s výrobou a aplikací Hubbardových léčiv a snaha dosáhnout daňových výhod. Cirot v církev se udal doslova přes noc obléknutím vedoucích dianetických center do telárů, zřízením kaplí a vydáním několika hrdových instrukcí, jak provádět scientologické křty, svatby či pohřby. Za symbol scientologie byl také přijat kříž, který má vytvářet dojem církve. Ve skutečnosti má však tento kříž původ v ezoterické a satanistické etapě Hubbardova života.
Děkuju, Honzo. Myslím si, že tímhletím jsme dostali takový hrubý vhled do problematiky. Samozřejmě pro zevrubnější doplnění toho, o čem scientologie je, můžeme doporučit náš díl z minulého týdne, abychom se neopakovali v těch záležitostech. A to, co vás čeká za chvilku po písničce, je rozhovor s panem Břetislavem a paní Marií, s manželi, kteří opustili scientologickou církev, protože právě ta organizace jim způsobila ty největší újmy, jakkoliv oni zůstali sami v sobě velmi přesvědčenými scientology. No a jestli proti tomu kluci teďka nic nemáte, tak bychom si pustili teda další písničku.
Já proti tomu vůbec nic nemám.
V souvislosti se scientologií samozřejmě nemůžeme zapomenout na známou osobnost Johna Travolty a pustíme si takovou trošku raritní píseň, nebude z filmu Pomáda, ale bude z roku 1976 z jeho solového alba a je to taková rozverná rock'n'rollová píseň, která se jmenuje Razzmatazz. Připomínám, že rozhovor, který uslyšíte, jsme točili s Jakubem, takže i jeho hlas bude tady zastoupen.
Já bych vypíchnul, že skutečně zapomínat na Johna Travoltu by byla velká chyba, já na něj myslím intenzivně velmi často.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
With an old-time movie star, her makeup is faded and her fame is dated. She says her place ain't very far.
Posloucháte Hergot Radio Wave a my máme ve studiu dvojici hostů Břetislava a Mary, které pokud pozorně a pravidelně posloucháte, náš pořad už znáte. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme tedy ve druhém díle našeho miniseriálu o scientologii a nyní se dostáváme k části, která je pro vás osobní. Rádi bychom se zaměřili na vaši osobní cestu, na váš osobní život v církvi a taky nakonec k vašemu odchodu z této organizace. Tak vezměme to po pořadě, kdy a za jakých okolností jste se vlastně ke scientologii dostali a co vám tehdy na ní přišlo nejzajímavější.
Tak já jsem se dostal k scientologii v roce 1973 po řadě různých studií. Já jsem vystudoval umělecko-průmyslovou školu fotografie v Curychu a potom jsem se byl trošku toulal po světě a dostal jsem se k okultismu, dostal jsem se k józe a dostal jsem se k různým přírodním náboženstvím v Mexiku a podobně, ale nejvíc na mě asi zapůsobilo ta určitá spiritualita třeba amerických indiánů a když jsem se teda vrátil v roce 1973 do Švýcarska zpátky, kde jsem od roku 1968 působil, protože jsem z tehdejšího Československa utekl před Rusama, tak jsem v podstatě dělal zen buddhismus. Ty formy toho hledání byly takový, že úplně na začátku stál okultismus a drogy, to se pomalu prostě vytratilo ty drogy, jo? Dostalo se to do fáze, kdy jsem třeba jako určitým způsobem dodržoval tu disciplínu jógy, jo? A potom tam samozřejmě byly zase nějaký takový ty intermeza s těma drogama v tom Mexiku a podobně, ale to nemělo trvalý charakter. Já jsem věděl, že změna mysli, jako změna mý osobnosti je jiná, že to, na to musím jinak. A takhle jsem se dostal v roce 1973 přes nějaká doporučení od jiných a k scientologii.
Moje cesta byla trochu jiná. Já jsem poznala scientologii díky mýmu manželovi. Předtím jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje. Mě to oslovilo zejména v souvislosti s medicínou, kterou jsem vystudovala, a dělala jsem genetické poradenství a dětské lékařství, a v tom genetickém poradenství jsem se mnohokrát setkávala se situacemi, kdy člověk nemůže těm lidem pomoct, když už se něco strašného stane, že se jim narodí třeba poškozený dítě nebo nemohoucí dítě a eventuálně umře. Ty lidi jsou nešťastní a vy jako lékař je můžete akorát vyslechnout. Jiná pomoc vlastně tam není, po případě teda se snažit o nějakou prevenci do budoucna, ale tu situaci jako takovou už nezměníte. Díky teda Scientology a genetice jsem zjistila, že vlastně existuje tohleto jako taková úlevná pomoc, že těm lidem pomůžete v tom duševním trápení, že jim ulehčíte tu hroznou situaci a že se dá prostě touhle formou pomoct a ulevit jim tím, že projdou terapii dianetickou nebo scientologickou. Věnovala jsem se tomu poměrně dost intenzivně, takže posléze jsem vlastně přestala pracovat v nemocnici, kde jsem předtím pracovala, a začala jsem studovat na profesionálního auditora právě s tím e-metrem, abych teda zvládla tu techniku a mohla přesněji pomáhat a přesněji teda těm lidem jako umožnit tu cestu a podívat se na některé nepříjemné situace v životě. Takže jsem v Bázlu, kde jsme tehdy žili, jsem vystudovala vlastně tuto techniku jako auditovací pomocí toho e-metru a naučila jsem se tyhle situace v zásadě zvládat a poskytnout lidem tuto možnost.
Člověk často, když přijímá nějaké náboženské učení, tak to tak činí s nějakou nadějí. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak u Břetislava to byla nějaká touha po duševním rozvoji a u vás to spíš byla touha pomáhat ostatním tedy. Ano, nebo ještě v tom bylo něco dalšího, osobního třeba?
Myslím si, že to bylo hodně, jak říkáte, touha pomáhat, protože to už jako bylo i v medicíně, že jo? Jenom ne vždycky člověk může pomáhat tak, jak by chtěl, nebo jak by si představoval. Takže tahle kombinace byla zcela pro mě ideální, nebo zcela jako optimální, protože jsem tam mohla spojit jednak ty medicínské znalosti a k tomu teda tu možnost nějakým způsobem mentálně těm lidem pomoct.
Jako u mě je to jasný, já jsem chtěl v podstatě rozšířit svý vědomí a dostat se nějak dál za nějaký hranice pomyslný toho denodenního jako myšlení. Na začátku to určitě ty drogy jako způsobovaly, jenomže to je velmi pomíjivé a po několika hodinách ty drogy v podstatě jako se rozplynuly a byl jsi tady v tom tristním dnu znova zpátky. A já jsem teda na těch drogách vůbec jako neustrnul, protože jsem viděl, že to není moje cesta. Jo, já jsem šel potom, abych opravdu něco stabilně získal. A ani ten buddhismus jako pro mě nebyl stabilní. Já jsem třeba šel i s těma misionářema. Já jsem byl skoro rok na cestě s křesťanskýma misionářema v Mexiku. My jsme všechno šli pěšky, žili jsme, jako co nám lidi darovali k jídlu, jo, nebo jsme pomohli někde a četli jsme Bibli. Jo. Já tu Bibli mám přečtenou asi dvakrát. Ale mě to nerozsvítilo, jako jo, ta Bible. Já si myslím, že ty příhody jsou tam fantastické a to bylo jako, to jsou ty osobní příhody těch lidí, kteří to definitivně mysleli vážně, ale od té doby do dneška už je to v podstatě zbyrokratizovaný systém. A to mě vždycky odradilo od toho, jo.
Co bylo u té Scientologie jiný? Co byl ten moment, kdy se vám to jako rozsvítilo, že to není byrokratizovaný systém, ale že to něco živýho, co vás oslovilo?
V té době to nebyl byrokratizovaný systém, v té době to bylo prakticky všechno dost na začátku a mě oslovilo třeba jenom ta schopnost se na něco dívat, aniž by mě to nerozhodilo. Jo, ten první seminář, který jsem dělal v Mnichově, jsem tam dělal asi týden, jo, tak tam byly různý cvičení, celkem asi 9 nebo 10 cvičení, které měly mě uschopnit v komunikaci. A oni mě opravdu v té komunikaci uschopnili. Já jsem byl schopný se dívat na věci, které mě byly i třeba velice nepříjemné. Což třeba v meditaci, když jsem byl na nějakým setkání, tak mě to třeba v té meditaci rozhodilo. jo, že jsem se nemohl soustředit. Ale tady to v tom cvičení jsem se naučil prostě se na to dívat, jako jo. A ty cvičení jsou postavený tak, že potom ještě po nějaký době vás ještě lidi dráždě, jo. A hledají vám knoflíky, abyste vás mohli rozesmát a podobně. Takže jako to bylo celá jako dřina, ale to mě, já jsem z toho profitoval aspoň 3 roky. Jo, z tohohle jako hloupýho semináře, dá se říct, úplně bazální věc, jo, v té Scientologii, ten komunikační seminář, tehda, teda musím podotknout, nebyl změněný, jako je dneska, ale v podstatě všichni jsme tam odcházeli a měli jsme jako docela dobrý, stabilní, jak se říká, zisky.
My už tady pomalu narážíme na to, že organizace prodělala nějaký vývoj a ve vašem podání jednoznačně k horšímu. Co se tak zásadního začalo dít, že se začalo smrákat v prostředí, které vám přišlo do té doby docela příjemné, kde jste se cítili doma?
Tak já si myslím, že úplně zásadní zvrat nastal smrtí pana Habarda. Smrtí pana Habarda už trošku dřív nastala totální komercializace té církve. Ona začala žebrat. To bylo nemožné za života pana Habarda, aby si lidi z těch scientologických organizací řekli o něco, za co by nedodali služby. To bylo nemožné. Jo, a on to taky odsuzuje. Jakmile jako už nebyl na těch přímých líních, vedoucích líních, tak se začalo žebrat ve velkým. Právě ta mezinárodní církev vytvořila různé statuty a podle toho, kolik jste zaplatili, jste byli uznávaný a podobně a ctěný a dostávali nějaký takový ty placky a všechno možný. To bylo až nepříjemné, že se to tlačilo do popředí. Potom ty poplatky radikálně se měnily, třeba měsíčně se měnily a šroubovaly se nahoru. Já se znám s tím bývalým šéfem tajné služby scientologicky, s tím nejvyšším. A on má webové stránky a on tam udělal rozbor, jak scientologie vzkvétala. Udělal to na 3 etapy. Jo? Ta první etapa byla začínající, počínající a to docela jako ta scientologie expandovala, ale jako já se pamatuju, že na začátku vůbec ta komercializace nebyla v popředí, tam ty poplatky byly úplně rozumný, to jsem mohl zaplatit i jako student. Ale v té třetí fázi, na začátku té třetí fáze, kdy Habart už nebyl, pan Miskevič jako nasadil totální páku, ten dal prostě, ty ceny šly úplně radikálně nahoru, žebralo se, jo, vytvořily se různý standardy. On už začal jako v podstatě ty lidi holit. Tam bylo první fáze technologie, zlatý věk technologie 1. Jo, my tomu říkáme zlatý věk okrádání 1. Jo, a v podstatě tam oni předělali knížky, předělali semináře, kurzy a museli jste to všechno nastudovat.
Vy jste zmínil tajnou policii v rámci Scientologie, to zní docela zlověsně, co má taková tajná služba v církvi na starosti. A potom také jste zmínil ještě osobu pana Miskeviče, kdybyste mohl i pár slov říci o této postavě.
No tak pan Miskevič je dneskom náboženský vůdce Scientologie. Jo? Já k tomu nemám co dodat. Můj vůdce to nebyl nikdy a ani nebude, ani nemůže být. Ale v podstatě on se tak tváří a hlavně si tuhle image jako vybudoval. A vybudoval si to různýma násilnýma jako prostředkama, že jako jedna z prvních akcí, kterou on udělal, bylo, že celý mezinárodní management on odstranil, nahnal do jedné místnosti a tam je prostě absolutně severokorejskými metodama terorizoval. Jo, to byla jako jeho úspěšná akce, kdy se on chopil moci. Takže to je pan Miskevič.
A s tím nějak souvisí ta tajná služba?
Jasně, tajná služba byla vždycky. Už za pana Habarda tu tajnou službu, to byl takzvaný guardian. Jo, guardian jako, jak se to řekne český, ochraňující, strážce, ano. A to byla jeho manželka, to byla Mary Sue Habard. To byla jeho manželka, ta prostě vedla ty lidi v tom guardian office, ty měli za úkol prostě bojovat s lidma, kteří byli proti Scientologii, prosazovat tu religiozitu a dostávat prostě uznání, že jsou církev a podobně. To se jako, to musím říct dopředu, my jsme to v tuhle dobu v roce 74 měli dosažený ve Švýcarsku. My jsme byli jako jedna z prvních zemí na světě, že jsme měli status církve. Bohužel potom jako různých okolností ten status ztratili. Jo, já vám to můžu i popsat potom. Ale Miskevič neměl rád, že to Guardian mělo samostatnou povelovou strukturu. Jo, ta Mary Sue tomu velela. A nebylo to pod velením námořní organizace. To jsou dvě organizace, teda byly, jo. Hubbard byl s tím spokojený, protože to byla jeho ženská, která mu to jako vedla. A potom, když jako Hubbard nebyla jeho ženská, oni ji zavřeli, že jo. Měla teda otevřený vězení a myslím, že v roce 89 nějak umřela potom. Takže oni z toho udělali Office of Special Affairs. To znamená úřad
pro zvláštní záležitosti.
Zvláštní záležitosti. A to byla samozřejmě organizace, která měla centrální strukturu, tam byl nějaký ten nejvyšší, Mike Rinder, ten byl absolutně žoviální, super typ, který jako ty věci bral sportovně, jo, a já jsem ho znal jenom čistě z kontaktu a že jsme byli párkrát na obědě nebo tak. Jo, a pak tam byly ty struktury kontinentální a i místní. U každé organizace nějaký velikosti byla tato office. Jo, a ty mají za úkol samozřejmě vyzvídat, co se připravuje proti Scientologii, ty mají za úkol, jako třeba my teďkom, my jsme proti Scientologii, my toho hodně víme, my je můžeme jako znemožnit. Takže oni jako čmuchají a hledají, co na nás můžou vytáhnout.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl remix Chicka Corea, jazzového hudebníka a také člena Scientologické církve, a my si stále povídáme s panem Břetislavem a paní Marií o jejich životní etapě v Scientologické církvi a také o jejich odcházení z této organizace.
Je to už skoro trapná fráze to říkat, ale určitě bychom z toho miniseriálu mohli udělat nekonečný seriál podle toho, co poslouchám, co všechno dokážete vyprávět. Já bych to ale vrátil trošku na tu osobní rovinu. Vy mluvíte o té byrokratizaci té organizace, ale podle toho, co jsem pochopil, tak jste oba v té organizaci zastávali určité funkce a vlastně možná částečně udělali nějakou kariéru. Můžete říct něco? Dobře, kariéru, vidím, že to jsem řekl špatně, nicméně hned vám dám slovo, abyste to uvedli na pravou míru, jestli můžete oba říct něco k tomu svému vlastnímu fungování v tom společenství.
Já jsem tam fungovala velice okrajově, já jsem se zmiňovala o tom, že jsem vystudovala ty auditorské stupně v Bázlu ve Švýcarsku. Já jsem v tu dobu i pomáhala jako v té organizaci, ale nikdy jsem nebyla členem. Takže jsem tam jenom docházela jako by takovej posluchač, pomáhač, auditor, a zároveň jsem se tím teda učila to auditování a měla jsem takovej ten dobrý pocit, jakože že se to učím a že mám možnost lidem pomáhat. Jinak do té struktury jako takový jsem zapojená nebyla a po návratu do Čech, což bylo kolem roku 2006 asi, jsme tady potom založili takovou polní skupinu, to je vlastně ta nejnižší v té hierarchii, v té struktuře, skupina, která celá okrajově spadá pod ty nadřízený, má víceméně svý pravomoce, a to byl i důvod, proč jsme se jako u té polní skupiny drželi. A zase jsme pomáhali tím, že jsme učili lidem, jak se auditovat, jak si vzájemně pomoct a co se v tom dá udělat. Jinak vlastně jsem do té organizace jako takový nikdy víc zapojená nebyla, takže spíš manžel vám řekne, co on zažil nebo co prodělal.
No tak tam byly dvě fáze. Jako. Ta fáze po tom 73. roce, kdy já jsem se v podstatě zapojil do určitých aktivit, taky jenom na úrovni polních aktivit, nebyl jsem nějakým členem nějaký organizace nebo podobně, ale v tom, jak jsme měli poměrně úspěch, tak jsem se jako tomu věnoval víc, a s mojí předchozí ženou jsme měli scientologickou misi v Bernu, kterou jsme jako ne podle nějakých organizačních struktur pana Hubbarda, ale prostě jak spontánně, jako skupinu, víceméně opravdu spontánně, že tam jako my jsme žádnou reklamu nedělali, tam lidi přivedli další lidi a tak jsme tak jako vždycky každý druhý večer pořádali něco, a ono z toho vyrostlo jako docela do velkých rozměrů. My jsme třeba pořádali koncerty a my jsme měli dobrý jméno. jo, protože jako každý mohl přijít, my jsme pomáhali lidem s drogama, prostě se vším, aby se jako, jo, z toho dostali a tak dále. Byli jsme úspěšní v tomhle směru. To se změnilo, když scientologická organizace v Měchově zjistila, že potřebují založit vyšší organizaci ve Švýcarsku a v podstatě nám tu misi jako ukradla, jo. Víceméně způsobila, že tam vznikla povstání proti nám. Oni to jako navočkovali. No a my jsme se potom bránili, že jsme jezdili po světě a hledali nějakýho toho, kdo nás vyslechne, ale to jsme neměli šanci. Jako, jo. Takže to byla ta první věc. Já jsem potom se šel na univerzitu, studoval učitele a v 77. roce jsem nějakým způsobem z toho zase vypadl. Přičemž ta úspěšnost byla pro mě referencí, že tehdejší jako velitel těch námořních sil scientologických v Kodani si na mě vzpomněl, že jsme byli strašně úspěšní, jim to nešlo, tak mě poprosil, abych v Bazileji tu organizaci podržel. No. Takže já jsem studoval a přes den jsem držel organizaci tím, že jsem tam prováděl nějaký reorganizační ty prvky, že jsem tam jako s lidma mluvil a prostě jako zachránil jsem jim to, no. Jo, tímhle způsobem. Potom samozřejmě jsem z toho jako víceméně aktivně, že bych byl někde členem, jsem z toho jako odešel, nebyl jsem nikde členem, já jsem se dostával nějaký auditing v Americe a podobně, ale jako do členství jsem se už jako víceméně nehrnul. Od té doby, co teda tam jako přebrali tu misi v Bernu, nás to tak trochu jako vadilo nám to, jo, ten způsob jednání a podobně. Taky v té době vznikla takzvaná finanční policie. To je možná velmi důležitý věc, která jako v Scientology byl zlomový bod. Jo. Finanční policie, to vzniklo nějak 83-84, to už Hubbard nebyl na liniích v podstatě přímo. A ta finanční policie, ta šla po lidech a hledala, kde oni okradli organizace. Tak znamená, oni napadli všechny mise, všechny nějaký začínající organizace a chtěli po nich nějaký jako pokuty a podobně. Jo, a oni jako potom jako způsobem, že vás zavřeli do místnosti, tři lidi tam seděli na EMETR, teď vás týrali, v podstatě na přeskáčku vyslýchali a podobně. To bylo strašně jako destruktivní pro mě. Já jsem tam hodně ztrácel ty iluze takových těch jako nadšenců, jo, my jsme to nedělali kvůli penězům, jo, my jsme to dělali jenom, že jsme byli nadšení a že jsme viděli, že to funguje.
Vy už jste to trošku načal. Co bylo tedy tím největším impulzem nebo tím největším zklamáním pro vás a co vás tak jako odhodlalo k tomu, že jste nakonec začali jako odcházet, vzdalovat se tomu prostředí a nakonec jste odešli?
Tak já si myslím, že to je definitivně ta komercializace. Koukejte se, jako peníze nejsou nic v podstatě. To je energie, kterou jako potřebujeme a my nepotřebujeme jako odejít a být milionáři nebo multimilionáři nebo miliardáři nebo já nevím co. V podstatě jsme každý chce nějakým způsobem být šťastný, ale já nemůžu být šťastný, abych viděl, že ten vedle mě je chudák a nemá na oběd děti. To mě prostě dostává a to jsem já postrádal v Scientologii. Tam prostě tohle, ta komercializace byla úplně zhoubná. Tam šlo pořád čím dál tím víc o prachy. A oni čím dál tím víc jako vymýšleli věci, aby noví lidi nepřicházeli, tak oni ty jako ždímali ty starý, jo. Tak oni zrušili všechny staré knížky, museli jsme jako vyhodit a koupit si nový, jo. Teď bylo povinnost si všechny ty nový přečíst, jo. No a nám dalo, jako mě dalo definitivně ten konec, když my jsme dostali rozkaz, že musíme všechny knížky, to bylo 2013, na podzim jsme dostali rozkaz, musíme všechny knížky zlikvidovat, poslat zpátky, e-metr, všechno, materiály a nastoupit a všechno přestudovat znova. A já jsem se ptal, jako, co to je za logiku? Tam je jenom jediná logika, prachy. To už jsem u toho nebyl, já jsem to odmítl.
Tohle asi je určitý typ racionality, jiný než vy jste od toho očekávali, ta čistě ekonomická racionalita. Já bych se chtěl zeptat paní Marie, dá se vůbec mluvit o tom, že jste z toho prostředí nebo že jste z té organizace odešla, protože vy jste na jednu stranu řekla, že jste nikdy nebyla přímo členkou, na druhou stranu říkáte, že vlastně určitých těch myšlenek a postupů a i těch technologií se vlastně držíte doteď. Jak u vás ten vývoj toho odchodu vypadal?
Ten odchod byl vlastně datovaný do stejného období, jak manžel říká, kdy jsme dostali to nařízení, že musíme všechny tyhle ty knížky odevzdat a e-metr odevzdat a jít všechno přestudovat, což pro nás byla neskutečná jako i finanční zátěž nebo představa finanční zátěže a řekli jsme, že ne, to v tom jsme se naprosto shodli. Takže my jsme se v tuhle chvíli v podstatě jakoby mentálně oddělili, nebo jsme byli odejiti, to nebylo jako dobrovolně, že my jsme řekli, my odcházíme, ale řekli jsme, že tenhle krok neuděláme, že jo. Takže my jsme byli prohlášení z těch oficiálních jako kruhů z té Kodaně, pod který jsme spadali, to je organizace iHelp, kam spadají tyhle ty polní skupiny a polní auditoři, tak jsme byli prohlášeni jako mrtví agenti, to je přímo výraz scientologický, a to nám neřekli přímo, to jsme se dověděli jako od někoho okolo. Posléze teda jsme byli vyhlášeni jako SP, to znamená utlačovatelský osoby, a zase nebylo to sděleno nám, ale dověděli jsme se to od někoho, zcela okruhem, takže to nebylo naše rozhodnutí, my teď odcházíme ze scientologické církve, ale my jsme byli odejiti na základě toho, že jsme neposlechli tenhle ten rozkaz, který nám připadal naprosto nesmyslný a nehorázný, a nebyli jsme ochotni jako vracet materiály, které jsme si koupili za naše vlastní peníze. A ještě tam byla jedna pikantní věc, že jsme jako chtěli vědět, co vlastně nabízejí v těch nových materiálech, který prohlašovali jako ty dokonalý a konečně ty správný. Tak manžel poslal peníze do organizace do Bázlu, aby nám tyhle materiály dali k dispozici, abychom si to mohli porovnat a podívat se na to, jaký je tam rozdíl nebo co tam je jako odlišného. A ty materiály nám nikdy doručený nebyly, protože mezi tím jsme byli jako mrtví agenti a posléze jako utlačovatelský osoby, takže jsme neměli nárok na ty nový materiály, takže jsme je nikdy nedostali.
Je tedy ten postup podobný jako třeba u odpadlíků od svědků Jehovových, že je i věrným doporučeno nestýkat se s těmi, kteří takhle zklamali?
Zcela přesně tak.
A přišli jste tím o nějaké přátele, o nějaké známosti?
My jsme přišli o spousty přátel, kteří byli jako omluvili se nám, jo, že to nesmíme brát osobně a podobné věci, jo, ale že se s náma už nemůžou stýkat, protože by sami jako trpěli újmy a podobně. Z toho celého procesu, dneska máme 2015, se dá vydedukovat jedna věc, to je v podstatě Scientologie má vysloveně hospodářský zájmy. Jo? Scientologie, když říká vyklírovat planetu, což je její krédo, tak to znamená dostat ty peníze, co jsou možné dostat z těch lidí, a ty, co nebudou platit, nebudou poslouchat, tak jsou to utlačovatelé, a ty, co se nějak ještě vzepřou, tak jsou blázni. Jo, já jsem nějak přednedávnem viděl, že někoho deklarovali jako insane. Jo, jako blázna. A to je docela silný kafe, jako jo. Někdo někom říct, protože nesouhlasí s jejich myšlenkama, že je blázen. Víte, to, já, to mě úplně stává takhle v zátylku vlasy, protože jako kde jsou všechny ty lidský práva, o který se oni rvou, úplně dělají si z toho obrovský publikace za lidský práva, jo, za práva dětí a podobně. To je prostě propaganda.
Břetislave, váš odchod z organizace měl ovšem i dopad na vaše rodinné vztahy. Ztratil jste kontakt se svojí dcerou. Mohli byste nám říct si blíže, jak k tomu došlo?
To bylo v podstatě takový jako zákeřný, protože mě umřela matka na podzim 2013 a dcera byla v té době už v scientologické organizaci zaměstnaná na Floridě v Americe. A já jsem vždycky čas od času viděl, když někdo z příbuzných umřel. Má samozřejmě právo na papíře někde, že má mít měsíc dovolený každý rok, ale to nikdy jako nedopadlo. Jo? Takže oni, jako aby zachovali nějakou image, tak i pustili vždycky, když byl pohřeb a podobné věci. Jo? A my jsme se v té době samozřejmě už o tom bavili. Ona byla v té scientologické organizaci, abych to upřesnil, nebyla s mojím souhlasem. Ona šla do té scientologické organizace pracovat, když byla plnoletá. Takže já jsem nemohl moc jako v tom vyřídit. Mým rozvodem se to stalo tak, že moje předchozí manželka to podporovala, takže dcera odešla do scientologické organizace pracovat. Jo? No, v podstatě byla tady, my jsme se o tom nějak potenciálně bavili, ona projevila nějakou vůli, dost tvrdou vůli, ale neuskutečnila. Ona potom do června, do 12. června 2014 se mnou každý týden telefonovala, my jsme se bavili jako obvykle, nic nebylo, já jsem ji nikdy v celém tom času působení jejího v té organizaci nic nevyčítal, já jsem jí neříkal, že s tím nesouhlasím, ačkoliv jsem nesouhlasil. Ale já bych ji jenom připravoval jako horké chvíle tam, že oni by ji vyslýchali a podobně. Takže jako jsem vždycky, jak se říká, držel pusu a prostě akceptoval jsem, co je, a byl jsem rád, když přijela podobně. 12. června 2014 mi zavolala, jako vždycky ve čtvrtek po 14:00, protože čtvrtek 14:00, to je svatý v Scientologii, to je jedna ze svatých věcí. Čtvrtek 14:00 odpoledne, to končí týden, tam musí být všechno, všechny statistiky nahoře, jo, hlavně peníze. Jo? Takže ona mi zavolala a řekla, že v podstatě já jsem proti její skupině a že se teda se mnou nemůže dál stýkat. Já jsem argumentoval, že jako já nejsem proti její skupině, ale já jsem samozřejmě nemám souhlas na tom, že ona tam pracuje, a já nemám souhlas na určitých věcech, které ta skupina v podstatě plošně provádí, a že jsou tam prostě ty ekonomické zájmy v popředí, je úplně jasný. Jo? No, tak jsme se jako pobavili, ona měla tam někoho, ona byla v nějaký kanceláři u někoho, slyšel jsem tam hlasy. Já jsem ji vždycky asi někde dostal do nějaký pozice, kdy ona už nevěděla, jak odpovědět. No. Jsme to ukončili a od té doby jsem o ní nic neslyšel.
Tahle vaše zkušenost asi není úplně ojedinělá. Existuje nějaká síť lidí, kteří mají podobnou zkušenost nebo určité snahy s touhle skutečností, která teda podle toho, co říkáte, sahá asi daleko za rámec nějaké legality. Je nějaká snaha s tím něco dělat?
Nejsem určitě jediný. Teď jako známe se, postupně se nabaluje ty lidi, co třeba ze Švýcarska vím, teď o dvou lidech, kteří ztratili děti v scientologické organizaci. Jedna z těch holek byla třeba držená 12 let v podpalubí lodi, jo. A takovýhle věci. Jo. Tam jsou samozřejmě, vznikají tam žaloby. V podstatě u těch žalob je velice málo pravděpodobnost, že vyhrajete, protože oni tu osobu, kterou držej, oni zpracovávají natolik, že ona se nepostaví proti nim. Jo, když sama neuteče po nějaký době, když jí to nedojde, tak oni neustále brainwashun, jo? To prostě neustále dostává propagandu a vy jste ten špatnej, nebo já jsem teďkom ten špatnej a jako já jsem ten SP a podobně. Jako, jo?
Vy jste použil přímo ten pojem brainwashing, myslíte si, že je přiměřený, tak jak se používá tomu, co se v scientologické komunitě nebo organizaci děje?
Já si myslím, že jo. My jsme odešli a rozhodli jsme se, že platit už nebudem a že už je toho dost, tak jsme dostávali telefony od našich známých a přátel, ty plakali, co mají dělat a podobně. A jsme říkali, dělej dál, prostě nenech se jako rozhodit. Prostě oni na tebe nemají páky, prostě pokračuj, jo, jdi za svým cílem, jestli rád pomáháš lidem, tak pomáhej dál lidem. My jsme každého povzbudili, aby toho nedbal a šel dál, jo. Jako velmi málo lidí následovalo. Jo? My máme skupinu okolo nás, který jako je hrstka, možná 14-16 lidí, jo? Který následovali, který to bylo jasný. A ty věci, co se dějí, ty lidi prostě, to je jako v mafii, ty mají strach.
Dá se tedy říci, že navzdory velkým výhradám vůči organizaci myšlenka Scientologie jako taková vám případně pořád nosná a pořád může někomu něco dát?
Myslím si, že jo, protože tam opravdu je nutný odlišit organizaci a odlišit tu technologii, která existuje. A ta technologie, kterou ten pan Habart vymyslel, tak je skutečně taková, že lidem může pomoct a hodně pomoct. Ale to, co se děje v té organizaci, nebo jakým způsobem se to používá, nebo jakým způsobem jsou lidi tlačený do toho, že musí, nebo že je to jejich povinnost, to určitě není férový a s tím určitě nesouhlasíme.
Děkujeme vám za velmi otevřený rozhovor a mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou. Taky moc děkujem.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádio Wave.
Slyšeli jste rozhovor s panem Třetislavem a paní Marií, kteří odešli ze scientologické církve, a byl to také příspěvek do našeho volného seriálu Renegades, který zase končí.
My se ovšem rozloučíme i v rámci Renegades naším kruhovým pozdravem.
Pán Bůh je pán.
A příští týden to bude zase úplně o něčem jiném. To vám slibuju.